Mpitsara toko fahafolo. Ny tantaran'ny Tola sy Jahira. Ary taorina Bimeleka dia nitsangana monjy ny Israely Tola zanak'Dodo, lehilahy avy tamin'ny Isakara. Ary mponina tao Samira any amin'ny tany avoan'ny Efraima izy. Ary ny tsaran'ny Israely 23 taona izy dia maty ka nalevina tao Samira. Ary nitsangana nandimby azy Jahira Gileadita ka nitsaran'ny Israely 24 taona. Ary nanana zanaka lahy 30 izay nitaingina zanabiriky 30 izy. Ary izy ireo nanana tanàna 30 any amin'ny tany Gileada. Ary atao hoe havota Jahira mandrakandroany ireo. Dia maty Jahira ka nalevina tany Kamona. Ny niemoran' Israely indray sy ny namalian'Andriamanitra azy. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy eo mason' Jehovah indray ka nanompo ireo Baala sy Astarta sy ny andriamanitra Siria sy ny andriamanitra Sidona sy ny andriamanitra Moaba sy ny andriamanitra ny taranaka Amona ary ny andriamanitra ny Filistina, dia nahafoy an' Jehovah izy ka tsy nanompo azy. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Filistina sy eo an-tanan'ny taranaka Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izany taona izany. 18 taona no nampahoriny ny zanak'Israely rehetra izay tany an-davin'ny Jordana tany amin'ny tany Amorita any Gileada. Ary nitany Jordana ny taranaka Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaka Efraima ka dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanao hoe, efa nanota taminao izahay satria efa nahafoy an'Andriamanitra ay ka nanompo ireo Baala. Ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely, motsy efa namonjy anareo tamin'ny tanin'ny Egiptianina sy ny Amorita sy ny taranaka Amona ary ny Filistina va? Ary nampahory anareo koa ny Sidonianina sy ny Amalekita ary ny Maonita ka nitaraina tamiko ianareo dia novonjeko tamin'ny tanany. Nefa ianareo nahafoy ahy ka nanompo andriamanikafa, koa izany kosa no tsy amonjeko anareo intsony. Mandehana ka mitaraina amin'ireo andriamanitra efa nofidianareo. Aoka ireo no hamonjy anareo amin'ny andro ny fahantranareo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'i Jehovah, efa nanoto izahay, ataovy aminay izay rehetra sitrakao, kanefa mba vonjeo ihany izahay anio. Dia nanary ireo andriamanikafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah. Dia tsy nahatsindra ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantrany Israely. Ny tantaran'i Jefta sy ny nandreseny ny Amonita. Dia nivory ny taranaka Amona ka nitobo tany Gileada, ary nivory kosa ny zanak'Israely ka nitobo tany Mizpa. Dia nifampiera ny olona dia ireo andrinany Gileada hoe, iza ny lehilahy andeha voalohany ady amin'ny taranaka Amona? Dia olohany amponina rehetra amin'ny Gileada izy.